моментов врти DJ Deep со Alpha Freaka, а пред тоа беа Carlos Nilms и Keter Darker со Keep It Alive, двете песни се од Cold QR Christmas 2 изданието, топла препорака да го чуете целото. Имам уште две од него, но малце ќе скрштаме сега со J.K. Rowling, псевдонимот на Келтер, кој што е миленикот на Дзенц и оваа година го претепа Папа Накс, за кој пире ќе биде прв пуштен. Песна е насловена Dreamin', а потоа одиме со Лорен Гарнија и Back Where I Belong.